Ranní slovo. O biblických textech v křesťanské liturgii. Skrze jednoho člověka totiž vešel do světa hřích a skrze hřích smrt. A tak smrt zasáhla všechny, protože všichni zhřešili. Hřích byl ve světě už před zákonem, ač se hřích nezapočítává, pokud není zákon. Smrt však vládla od Adama až po Mojžíše i nad těmi, kdo hřešili jiným způsobem než Adam. On je protějšek toho, který měl přijít. S milostí tomu však není tak, jako s proviněním. Proviněním toho jediného, totiž Adama, mnozí propadli smrti, oč spíše zahrnula mnohé boží milost, milost darovaná v jediném člověku, Ježíši Kristu. A s darem milosti tomu není jako s následky toho, že jeden zhřešil. Soud nad jedním proviněním vedl k odsouzení, kdežto milost po mnohých proviněních vede k ospravedlnění. Jestliže proviněním Adamovým smrt se zmocnila vlády skrze jednoho člověka, tím spíše ti, kteří přijímali hojnost milosti a darované spravedlnosti, budou vládnout v životě věčném skrze jednoho jediného, Ježíše Krista. A tak tedy jako jediné provinění přineslo odsouzení všem, tak i jediný čin spravedlnosti přinesl všem ospravedlnění a život. Jako se neposlušností jednoho člověka mnozí stali hříšníky, tak zase poslušností jednoho jediného mnozí se stanou spravedlivými. K tomu navíc přistoupil zákon, aby se provinění rozmohlo. A kde se rozmohl hřích, tam se ještě mnohem více rozhojnila milost, aby tak jako vládl hřích a přinášel smrt, vládla ospravedlněním milost a přinášela věčný život skrze Ježíše Krista, našeho Pána.
Dobré ráno, milí posluchači Ranního slova. Dnes se v našem pořadu pokusíme vyrovnat s jedním závažným teologickým problémem. Budeme uvažovat o principu ospravedlnění, jak o něm pojednává v dopise Římanům apoštol Pavel. Naším hostem je profesor Petr Pokorný. Pane profesore, zde v tom textu je takové základní schéma. Skrze jednoho člověka vešel na svět hřích, skrze jednoho člověka, Krista, se mnozí stanou spravedlivými. Tak zabývejme se nejprve tou myšlenkou hříchu. Při pečlivém čtení knihy Genesis, první knihy Mojžíšovi, žádný takový koncept nějakého dědičného hříchu nenacházíme. Tak kde jej vůbec vzal apoštol Pavel?
Vzal to z pouhého pozorování, že špatné věci mají určitou setrvačnost. Hřích tady je vlastně zosobněn. My normálně chápeme hřích jako nějaký přestupek, že? Kdežto hřích tady v tomto případě je vzat jako zosobněné odcizení, tedy jako jakýsi protějšek Boha, jako něco, co se snaží se z té boží sféry emancipovat a vytvořit si vlastní okruh moci. Ta setrvačnost špatného, zlého byla pochopitelně chápána, protože to přenášelo z generace na generaci jako něco, co je přenášeno dědičně. Nevíme, zda tomu tak je, do jaké míry se tohle může geneticky přenášet, přenáší se určité dispozice. Jisté ale je, že to přechází z generace na generaci a ti bibličtí autoři to takhle viděli. Mimochodem to také vedlo k jisté diskreditaci sexu v některých židovských i křesťanských kruzích, i když jinde zase pochopitelně jsou děti radosti života a tohle všechno viděny naprosto kladně. Ale ta zkušenost, že my tady nemáme co činit jenom s jednotlivými přečiny, přestupky lidí, ale že se tady setkáváme s něčím, co vykonává na nás nadosobní tlak, to je zkušenost závažná. A tu Bible zná, že nám někdy vytýkali marxisté, že křesťané to jsou takoví lidi, kteří se starají jenom o svou duši a její vztah k Bohu. Někdy teda měli pravdu, ale v Bibli to tak není. V Bibli se naprosto jasně mluví o jakýchsi silách, mocnostech, které na nás tlačí, které přitom vlastně jsou někdy boží stvoření, ale někdo je zneužívá.
Vzpomínám si, když jsme měli marxismus, tak nám tam vykládali o tom, jak ta teorie je dobrá, ale lidi to kazí. Ono se to občas objeví i dnes. Tržní hospodářství je dobré, ale ti lidé to kazí, protože jsou nepoctiví. Není tohle takový základní omyl člověka, když přestane počítat s tím, že v něm kdesi je ten sklon to kazit. A ten se čas od času potom projeví těmi konkrétními skutky.
Ano, ten sklon tady je a je dán právě tím, že lidé nevěří. To vypadá zbožně, že by všichni měli odříkávat apoštolské vyznání víry nebo věřit v Trojici, ale tady ta víra znamená v tom nejhlubším smyslu, znamená prostě jistotu toho, že to, co cítíme jako dobré, většina lidí mravní vědomí má taky budoucnost, že to je skutečně to nejdůležitější. Velké množství lidí říká, ano, tohle je správný, takhle by to mělo být, ale co si budem říkat, v tomhle světě se to nedá uskutečňovat. To je základ zlého. Tahle skepse, tyhle pochybnosti, to je mnohem horší než všechny atomové zbraně, to lidstvo rozklíží.
O několik kapitol dál apoštol Pavel v 7. kapitole mluví o tom, že by chtěl dělat dobré, ale nenalezá k tomu sílu, že pořád dělá zlé.
Ano, to je přesně popis tohoto vnitřního vztahu, že? Apoštol Pavel ovšem současně řekne, ano, já jsem našel sílu, o které vím, že i tehdy, když já nemám k tomu dost sil, přesto platí. On se angažuje pro něco, o čem ví, že to má budoucnost. Je pravda, že člověk se skutečně plně umí angažovat pro něco dobrého jen tehdy, když ví, že to má budoucnost, i tehdy, když on se proto neangažuje.
Když mluvíme tady o hříchu, řekneme hřích a většina lidí si představí nějakou nevěru manželskou nebo krádež nebo vraždu, ale apoštol Pavel nepoužívá ten pojem přece jenom takto jako ty skutky.
Ne. Hřích je skutečně jistá síla nad člověkem, která ho vede k domněnce, bludné domněnce, že to zlé vždycky bude silnější než to dobré a že ti zloději vždycky budou mít náskok. To tak není, že to jsem několikrát tady říkal. To dobré se ku podivu drží skoro zázračnou silou na světě, když spočítáme všechen ten odpor. A věřit v to, že to má smysl, je pro člověka otázkou života a smrti.
Pane profesore, neseme za hřích osobní odpovědnost? A nebo za to může ten Adam?
Tady se to jasně říká, že protože Adam řešil, tak to potom vešlo na celé lidstvo, že? Ale apoštol Pavel hned říká, no jo, ten Adam je vlastně jenom výrazem toho lidského hříchu. Ono to platí i pro všechny, kteří zřešili jinak než Adam už do Mojžíše a až do Ježíše, že? A pořád to platí. Jenomže od té doby je tady Ježíš, který reprezentuje skutečného člověka, který se spolehl na to, co má budoucnost. Prošel hroznou krizi, že? Protože na kříži se vlastně Pánu Bohu jenom svěřoval se svým zoufalstvím, ale ukázalo se, že se svěřil na správnou adresu, že tedy je to něco, co se prosazuje i za jednotlivou smrt a co tomu životu dává nejhlubší smysl, tedy tu věčnost.
A zajímavé je, že nepomohlo žádné desatero, žádný zákon, ten vlastně jenom jakoby skatalogizoval ty hříchy.
To je zajímavé, to tady jste četl, že dokud nebyl zákon, tak ten hřích nebyl tak vidět. Jakmile člověk si formuluje, dospěje, je mu zjeveno to vyšší stádium jeho cesty, už nad zvíře, tedy s odpovědností, tak v tu chvíli si uvědomuje taky svoje hříchy. V tu chvíli je to hřích. To, co ve vývoji světa bylo někdy jenom katastrofou, tak v tuto chvíli už se to stává hříchem. Třeba nedbat na ekologii je už skutečně hřích dnes.
Kam vede ten život v hříchu a s hříchem?
No, nikam. Je to život, který skutečně nemá perspektivu. To si musíme uvědomit. Každou situaci musíme promítat do delší perspektivy. A to by lidi si měli uvědomit, když se rozhodují. Konec konců, i když volí svoje zástupce do parlamentu. Ti se potom rozhodují jenom na to volební období, který mají, ale pokud budou stále tlačeni k tomu, aby se rozhodovali s jistou perspektivou, tak přece jenom se dá něco změnit.
Ve druhé části našeho dnešního pořadu budeme mluvit s profesorem Petrem Pokorným o ospravedlnění. Pane profesore, vysvětlete nám ten pojem, který používal apoštol Pavel.
Ospravedlnění vlastně znamená obstát na Božím soudu. Uvědomit si, co je ospravedlnění, znamená připustit to, že svět podléhá jakémusi vyššímu hodnocení, vyššímu měřítku, je to krásně obrazně naznačeno posledním soudem. Ten soud musí být poslední, protože musí zvážit všechny okolnosti a všechny důsledky všeho, ale je to soud, který jako skutečný soud má přinést nápravu. V tomto případě tedy ospravedlnění znamená, že člověk se ocitne na soudu, uvědomí si svou vinu, ale je osvobozen tím soudem. Přesně řečeno, ten soud upustí od vykonání rozsudku.
Já vám nabídnu jednu metaforu, jakou já si to představuju, schválně, co mi na ní řeknete. Jsem v restauraci, myslím si, že mám plnou peněženku a tak objednávám, hoduju, přidávám si. Potom přijde číšník s účtem a já zjistím, že nemám čím zaplatit. Účet je vysoký, hrozí katastrofa. A teď přijde někdo, kdo to za mě zaplatí. A já se vyhnu ostudě.
No, to je taková ta základní metafora toho, co znamená Ježíš pro nás. Kdyby to jenom zaplatil a já jsem zase odešel a nic jsem si z toho nevzal, tak to nic neznamená. Ale ve chvíli, když si uvědomím, že na někom závisím, takhle, tak to má už velké důsledky. Zásadně člověk závisí už na Pánu Bohu tím, že mu dal život, že mu dal svobodu rozhodování, že mu dal přátele, že mu dal ženu, děti nebo tak dál, že? Ale rozhodující je teď, co s tím udělá. Ježíš má jedno takové podobenství o služebníku, který mu takhle jeho pán odpustil velký dluhy, ohromný, který by nemohl splatit a on potom vymáhal drobné dluhy od svých spoluslužebníků, tak to se ten pán naštval a dal ho zavřít. Tak to je jasný, to vede k určitému postoji životnímu, to ospravedlnění.
A pak je asi důležité, že to nezaplatil tak, že by vytáhl peněženku a prostě vyplatil něco, ale že ho to stálo vlastně úplně všechno.
Ano, to je ten obraz Ježíšova života jako oběti. Ono to má ještě hlubší patra, jak jsme naznačili, že, ale přece jenom to znamená, že bez něho bychom neměli ty možnosti nebo vůbec tu perspektivu, kterou máme. Je to návrat k lidství.
Ospravedlnění souvisí s milostí, to tady Pavel jasně říká, že milost vede k ospravedlnění. Zkusme si ještě znovu zopakovat ten Pavlův myšlenkový pochod.
To ospravedlnění směřuje nejenom k tomu, aby ten člověk nebyl odsouzen, ale k tomu, aby skutečně byl novým člověkem. Že tedy tím ospravedlněním se stane nejenom amnestovaným hříšníkem, ale skutečně novým člověkem. Že začne jinak uvažovat, jinak jednat, jinak se dívat na svůj život. To je rozhodující. A je to cíl vlastně toho celého procesu. Takže mluvit tady o milosti má smysl, jedině možná to slovo milost, řecky charis, v češtině má taky trošku jiné významy, takže bychom spíš řekli slitování nebo láska, ale rozhodně konec těchto božích cest s lidmi je skutečně pochopení sebe sama a přiblížení se k druhým, takové otevření té existence.
Proč Hospodin neospravedlnil člověka třeba jenom svým slovem? Proč je tam důležitý Kristus a celá ta jeho pozemská cesta, smrt, utrpení, bolest?
No, protože tady bylo potřeby k tomu, aby se něco dobrého prosadilo v určitou chvíli, kdy člověk skutečně už bere vědomně do rukou svůj osud, vytvořit jakoby novou tradici tady na zemi. A ta nová tradice, to je život Ježíšův. Život, který i v těch chvílích bezmoci vynucené bezmoci je v rukou Božích. To musíme vědět, že tahle zkušenost je vlastně tím, co Ježíš udělal za nás. My už můžeme vědět, že ani ve smrti nejsme opuštěni.
Současně tam ta inspirace život za druhé.
Jistě, to platí v mnoha ohledech, v mnoha kritických situacích života.
Když mluví apoštol Pavel o ospravedlnění, tak na rozdíl od toho Adamova hříchu, který tam padá na všechny, všichni zhřešili, tak tady jsou ospravedlnění mnozí. Tak jak se dobrat ospravedlnění? Jak být mezi těmi mnohými?
No, za první tady při užití toho výrazu mnozí nehraje rozhodující roli to, že by to nebyli všichni, ale to, že tedy to, co udělal jeden, je teď nadějí pro neomezenou skupinu mnohých. Možná, že Pavel přece jenom měl na mysli jakousi takovou možnost, která tady je, že někdo tohle všechno propásne. To není naše věc soudit, ale jak si tu možnost musí každý mít před očima. Takže možná proto to řekl takhle opatrně a přesně.
Mluvili jsme tady o milosti, o tom, že vlastně všechno pro naše ospravedlnění vykonal Kristus, ale v zápětí musíme také říct jakési B k tomu, a to řekl už Dietrich Bonhoeffer ve svém pojednání o kázání nahoře, když mluvil o laciné milosti, že to člověk nemůže brát jenom tak, no tak hold, on to udělal.
Jo, ono to vypadá tak, to Pavlovo učení o ospravedlnění, když člověk to dnes čte, tak je to taková jakoby sofistikovaná mytologie jakási, že je to vůbec asi to nejsložitější z Bible zpřítomnit to dnešnímu člověku. To, že je pro něho potřebné, aby si uvědomil, v čem se odcizuje svému poslání a aby současně si uvědomil, že ten obrat, ten návrat, to kalkulování se svým životem z hlediska, řekli bychom, věčnosti, když bychom měli mluvit s Masarykem, že to je něco zcela pragmatického, že co má smysl, odráží se to v celém ostatním životě až po kulturu a ekonomiku. A to vlastní plus takového života, který je o tohle obohacen, je v tom, že člověk má určitou motivaci k smyslu plné práci. Ten cíl člověka není v tom, aby něco přijímal jenom, to by bylo velmi nudný život, ale v tom, aby měl pro co žít. A to myslím, tady se tomu Pavlovi přece jenom podařilo, i když to musel zdůrazňovat jako nezbytný důsledek. Je vidět, že už v jeho době to někteří lidi nepochopili, že Pavel říká, no tak to teda mám víc řešit, abych potom byl víc omilostně. Musel to pořád zdůrazňovat, že musel zdůrazňovat, že víra znamená víra skrze lásku dělající a že ospravedlnění znamená ospravedlnění k tomu, že člověk teď může začít žít nový život a vědět, že to má smysl, i když naráží na překážky.
A když říkáte mít pro co žít, tak znamená to tedy žít i s tou perspektivou, a teď to nemyslím jenom časově, s perspektivou za smrt, ale s perspektivou jakoby nad smrt.
Takhle je to možné vyjádřit. Ježíšovi rozhodně nešlo o to, že bychom se měli starat o posmrtný život. Tady to plánování, které sahá jakoby až za individuální smrt, je cestou k prosperitě, nebo ono, co není prosperita, k šťastnému, plnému životu. Život jenom spotřební, takový to, jak to říkali komunisti, stále víc uspokojovat potřeby pracujícího lidu. A ku podivu, ti kapitalisti to jakoby o nich opsali, pořád říká, že musí růst spotřeba. To je cesta do pekel, opravdu. To si musí každý uvědomit, že život, který má smysl, je život, který naráží na překážky, který musí něco riskovat taky. A je to život, kde ta radostná chvíle je chvíli po něčem, co vykonáme, na co vynaložíme své síly. Jinak to opravdu nikam nevede. Tady si musíme pořád klást tu otázku, a co potom?
I když to nic nenese.
To je jasný, že to si mnoho lidí uvědomilo, kteří získali majetek, jak byli málo šťastní tím, to vůbec nerozhoduje. Kdo trošku myslí, tak si uvědomí, že vlastně my dnes majetku máme až moc, už jsme v tom světovém průměru hodně, hodně nad průměrem. Takže to vůbec nehraje roli. Že? A na druhé straně člověk si uvědomí, kdyby se soustředil na to, aby vydělávali takový normální, inteligentní člověk, kolik by vydělal víc než ti vykukové všelijaci, ale nebaví ho to.
A co člověka baví?
No, to, co je k dobru i druhým.